Hovorava sa, že na Vianoce chodí dedo Mráz, ale do Jelšavy chodí dedo Hanes. Veľa ničoho nenosí, no ale keď sú Vianoce, tak sa tu nejak stále objaví. Dúfam, že to neberiete príliš kriticky a že môžeme sa vážne pozrieť na to, že o čom sú Vianoce a snažiť sa dostať k podstate. Prvá otázka, ktorú by som dal takú možno nepríliš vážnu, je, kto z vás drvil orechy na vianočné prípravy? Všetci? Hádam, nie úplne všetci, ale vieme, o čom to je však. Orechy sa dajú ale použiť aj inak. Orechy sa niekedy vešajú na stromček nerozbité, však. A to je také pripodobnenie, že keď chcete orechy jesť, tak ich musíte rozbiť. A Vianoce sú taký orech, ktorý keď nerozbijete, tak ho môžete použiť ako ozdobu, ale nebudete z toho nič mať. Tá škrupina, to sú zvyky a škrupina sú všelijaké kultúrne predsudky a možno aj ťažké texty, ktoré s Vianocami dohromady idú. Takže ja by som rád, keby sme sa pokúsili rozbiť takú jednu škrupinu a dostať sa trošku k jadru. A nič proti ozdobám, ano, tak nerád by som teraz povedal, viete, to všetko s tou komercializáciou, to je také strašné a teraz sme všetko negatívne okolo toho. Áno, je to nebezpečné a keď pri tom zostaneme, tak to môže byť dokonca aj tragické. Takže ja nechcem to zľahčiť, ale na druhej strane myslím, že proti tomu sa už toľko bije, proti tej komercializácii, že už sme si aj na to zvykli a možno, že je úľava si povedať, vďaka Bohu, že je čo kupovať. No. Ale aj tak si myslím, že je náročné sa dostať niekedy k jadru, pretože to jadro je skryté v Božom slove a v pôsobení Ducha Božieho a to nikdy nie je samozrejme. Duch kam chce, veje a keď chceme, aby zavial, tak niekedy treba dlho čakať. A niekedy zavie vtedy, keď ho najmenej čakáme, a ani nám to nie je zrovna vhod. My by sme ho chceli nejak naprogramovať. A Duch Boží sa nedá programovať. Keď sme už pri tých orechoch, keď som bol malý chlapec, raz sme dostali nejaké orechy, ktoré takmer sa nedali rozbiť. A keď sme ich nakoniec nejak roztlkli, ja neviem, či kladivom, či čím, tak sa tak rozbilo aj to jadro, čo je teda v tom, že prakticky boli nepoužiteľné. Neviem, či také orechy ste niekedy mali v rukách. Je to des, by som povedal. Tak nie je to najhoršie na svete, ale je to nepríjemné. A niekedy sa mi zdá, že keď rozbijame tie také vianočné zvyky, alebo sa chceme dostať k niečomu vážnemu, takže tak do toho mlátime, že nakoniec nám nič nezostane. Druhá, trošku vážnejšia otázka. Toto je také, ako aby som vás naviedol na to, že chceme sa zamyslieť a chceme roztlkať nejaké orechy, hej, metaforicky. Druhá vážnejšia otázka, možno, že ste už počuli, na Vianoce sa opakujeme, to je jedna z tých škrupín, ktoré som hovoril, ale takáto otázka. Kedy skončil vianočný príbeh? No, nebudem vás trápiť, na to je viac odpovedí. Jedna odpoveď by mohla byť, že biblický koniec toho príbehu je asi tam, kde po pravdepodobne dvoch rokoch poslal Herodes vojakov, aby povraždili tie deti. Desivá udalosť, ale tam asi končí to o narodení. No, to je v texte. Keby sme sa ale pýtali na život človeka, tak keď sa niekto narodí, kedy skončí? Tak keď zomrie. Kedy Ježiš zomrel? Na kríži zomrel. Takže mohli by sme povedať, že vianočný príbeh, to narodenie, skončilo vtedy, keď Ježiš bol ukrižovaný. to je, by som povedal, taká historická vec, ktorú myslím si, že dnes ani nie veľa skeptikov či ateistov spochybňuje. Samozrejme, že sú niektorí, ale mám dojem, že historické fakty o tom, že Ježiš žil a bol ukrižovaný, sú natoľko overené, že málo ľudí toto vážne spochybní. Ale Evanjelium ide ďalej a hovorí o Ježišovom druhom narodení, a to je vzkriesenie. Takže Evanjelium pokračuje a ten vianočný príbeh, keď ho takto rozšírime, nie len z textu, ale už možno nejak teologicky, alebo aj našej skúsenosti, pokračuje v tom, že Ježiš sa narodil, zomrel, ukrižovaný bol, vstal z mŕtvych, je oslávený a dnes sa zvestuje. A to by bol tiež jeden koniec vianočného príbehu, ale pravdepodobne budete súhlasiť, že ešte to stále nie je koniec. Pretože ten koniec, tu sme počuli už od detí aj v piesniach zvesť, že toto je kráľ, ktorý tu má vládnuť. A ak sa pozrieme naokolo, tak dúfam, že nikto si nemyslí, že tu Ježiš vládne. Ja nevravím o vašich srdciach, o vašom živote. Tu verím, že ste veriaci kresťania a že ho poslúchate. Ale keď sa pozrieme na ekonomiku, politiku, kultúru, nejaké náboženské veci vo svete, globalizáciu, migráciu, islamizáciu, alebo čo. No, ak je tohto pánom Ježiš, tak neviem, o čom to vlastne evanjelium je. Takže to, k tomu som po dlhom úvode chcel dospieť, že evanjelium a ten vianočný príbeh ešte neskončil. A toto, čo my tu dnes robíme v roku 2015, je v procese k tomu, aby ten vianočný príbeh, ktorý začal narodením v Betleheme, kde sa narodil kráľ a ktorý tu naozaj bude vládnuť, ešte nevládne a teda ten vianočný príbeh pokračuje a my tu sa máme niekde do toho vianočného príbehu vložiť, či do neho nejak vstúpiť, aby sme mali nielen príbeh a o niečom peknom rozmýšľať, ale realita je iná, ale aby naša realita vstúpila do tohto prúdu Božích dejín, pretože toto, prosím, je veľmi nebezpečná zvesť. Ona je fantastická a nádherná, keď anjeli hovorili, zvestujem vám veľkú radosť, tak to bola radosť, ale nie pre Herodesa. Keď sa to dozvedeli v Jeruzaleme, tak tam je veľmi vážne slovo použité na to, že boli úplne vyvedení z miery. Jeruzalem bol vydesený. Čo? Kráľ? Veď tam je cisár a tuto máme Herodesa. To sú krutí ľudia. Tí vraždia len tak sa sype. A teraz nejaký kráľ? Veď to je politická vzbúra. Prosím vás, ticho. Žiadny kráľ. My, čo sme starší, a sme zažili vládu tých, čo sa volali komunisti, tak si pamätáme, že občas sme museli byť ticho o nejakých politických myšlienkách alebo nejakých udalostiach, pretože sme sa báli. Na počutie vás mohli zavrieť. No, ja som až také vážne nezažil, ale v 50. rokoch bolo to zlé, aj v Československu, no a ak niekto vie o Sovietskom zväze, tak vie úplne neuveriteľné veci, že ešte aj to, čo jeden autor nazval myšlienkový zločin. Hej, že zločin už bol v tom, že ste si niečo pomysleli o niektorých ľuďoch nesprávne. Takže poďme k tomu príbehu. Ja budem čítať to, čo niekto nazval najslavnejšie proroctvo o Vianociach, a to je z proroka Micheáša. Väčšinou sa to číta z Matúša. Ale aby sme sa vrátili k tým orechom, budeme drviť orech a budeme to čítať z Micheáša. Súhlasíte? Zamyslíme sa nad tým, že ako to ten prorok... Proroctvá sú také jadrá v orechoch, ktoré niekedy potrebujete hodne vylupovať, aby ste zistili, že čo z toho môžeme prijať ako pre náš duchovný život. Takže Micheáš, 4. kapitola, 14. verš, v niektorých prekladoch to môže byť už 5. kapitola, 1. verš, ale v ekumenickom preklade to začína 4. kapitolou 14. verš. A hneď prvú vetu, ktorú tam čítate v ekumenickom preklade, budem prekladať inak. Áno, hebrejsky toto môže takto byť a nechcem kritizovať tých, ktorí to takto urobili, ale to, že teraz si však urob krvavé zárezy z bojnická céra, je preklad, ktorý chce povedať, že prorok kritizuje Izrael, lebo je ako zbojník. Ale ak máte rohačka, tak tam čítate niečo o čatách, ale predpokladám, že to už je tak stará slovenčina, že to už ani nečíta nikto. Ale dalo by sa to preložiť takto. Teraz sa zoraď do boja, dcéra bojového šíku. No to asi tak ďaleko nejdeme, že budeme tu hebrejčinu rozoberať. Ale dôležité je to preto, lebo ide o vojnu. Izrael, Jeruzalém je obkľúčený, a sudca Izraela dostane palicou po ústach. No, sme obkľúčení, pripravte sa do boja, a sudca Izraela dostane palicou po ústach. Niekedy to vykladajú ako, že izraelský kráľ bol tak ponížený a tak pokorený, že symbolicky povedané, ako keby dostal palicou po ústach, alebo po tvári, pretože to bolo jedno z najväčších ponížení, aké niekto mohol v tej kultúre dostať. To, čo tu čítame, je veľmi, veľmi radikálna porážka a poníženie. Niektorí vidia v tom už poníženie pána Ježiša Krista, teda ako kráľa, ktorý na kríži bol desivo ponížený, vyzlečený do naha, vyvesený, nechali ho tam zomrieť, umučili ho, opľuli, skrvavili, neuveriteľné. No, to je možné takto aj rozumieť, ale zdá sa, že tu ide o túto historickú udalosť. Takže máme poníženie izraelského kráľa a 5. kapitola v tomto preklade začína: Ty však, Betlehem Efrata, hoci si primalý, aby si patril medzi judských vodcov, z teba mi vyjde ten, ktorý je určený za vládcu v Izraeli. Jeho pôvod je v dávnoveku, v odvekých časoch. Tak to je to slávne proroctvo o Ježišovi, ktoré v Matúšovi 2. kapitole sa cituje ako proroctvo na príchod sľúbeného kráľa. Ale pokračuje to proroctvo ďalej u Micheáša. Predo ich vydá na pospas a dovtedy, kým rodička porodí a zvyšok jeho bratov sa vráti k Izraelitom, vystúpi a bude pásť mocou Hospodina a velebnosťou svojho Boha Hospodina. Budú si bývať, lebo teraz bude veľký až po končiny zeme. To proroctvo u Micháša pokračuje tým, že ešte tu bude nejaké obdobie, na ktoré bude treba dlho čakať. Takže ten, ak to povieme tak nejak básnicky či poeticky, ten krásny kvet toho proroctva o Betleheme a o tom, čo na Vianoce si pripomíname, je medzi desivou porážkou Izraela, vojenskou, vojna, krvavá vojna, a medzi dlhým čakaním na to, že tento kráľ naozaj bude vládnuť. Vojna a dlhé čakanie. Ja by som chcel, aby sme dnes teda to jadro z tých Vianoc vybrali takým spôsobom, že sa pokúsime tú vianočnú, nechcem povedať, že náladu, lebo nálada je veľmi prchavá, ale tú vianočnú pravdu, alebo ten vianočný postoj, že sa tešíme z toho, že áno, prišiel Boh v tele. Bohu stálo za to, aby sa stal jedným zo stvorení. To je niečo tak náročné prijať a pochopiť, že deti to majú najľahšie, pretože príliš o tom nemusia rozmýšľať, ale keď ste dospeli a chcete tomu rozumieť, tak narážete stále, že sa to nedá nejak rozlúsknuť. Ale vďaka Bohu, že sa to stalo, A my potrebujeme tento postoj obdivu a úžasu vniesť do nášho každodenného života, aby sme nedostali pri tom, že Vianoce trvajú pár dní a potom sme zase v tom všednom, hej, až kým prídu ďalšie Vianoce a znovu budeme oslavovať a niečo si pripomínať. Ak chceme teda preniesť túto nádheru a slávu, ktorá sa tam stala a ktorú videli pastieri, anieli, ale nie Jeruzalem, ak ju chceme preniesť do všedného života, tak a cez tohto proroka Micheáša, tak potrebujeme urobiť akúsi opačnú cestu. Prosím vás, nezdeste sa, ja som preto hovoril o tých orechoch, lebo toto chce sa zamyslieť, ale predpokladám, že chceme aj myslieť. Keď sa pozrieme na Vianoce a na oslavu, kresťanskú oslavu Vianoc, teraz myslím tú dobrú oslavu, tak máme tu už niečo, čo je vysvetlené, prijaté a môžeme sa z toho tešiť. Ale tie pôvodné Vianoce išli opačným smerom. Tie nešli od slávy k tomu, aby sme pochopili, že tam bola nejaká chudobná maštáľ, nevieme, či to bola jaskyňa, zdá sa, že to bola jaskyňa, a že v tej situácii človeku, ktorý by nepoznal Božie slovo a neveril sľubom a nepoznal tie veci, ktoré sa okolo toho odohrali v duchovnej sfére, tak ani by mu nenapadlo, že tam sa niečo slávneho a niečo dôležitého deje. Ani vôsne by ho to nenapadlo. Čo? Maštali? Nejaká chudera tam porodila, no musela sa dostaviť, pretože je to nejaká politická udalosť, tak ich tu došľapcovali, no tak a ona bola vo vysokom štádiu tehotenstva, no tak tam chudera porodila. To je všetko. Tá sláva, ktorú my okolo toho máme aj teraz v tejto modlitevni, aj vôbec už stáročia, vďaka Bohu, je interpretovaná neskôr. A my ak chceme Vianoce preniesť do každého dňa, teda hovorím ten postoj, tak potrebujeme ísť opačným smerom od slávy k tej obyčajnosti. Vidieť tie prvé Vianoce v úvodzovkách, hovorím Vianoce, slovo Vianoce vtedy neexistovalo samozrejme, ale dúfam, že môžem toto takto nazývať pre skratku. Hej. Že to prvé narodenie, keď sa Ježiš naozaj narodil, to bol absolútne obyčajný, nepríjemný, ťažký deň a v tej maštáli bol zápach. Predpokladám, že tam nesprejovali tie zvieratá, čo tam boli, aby náhodou nebol tam nesmrdel. A náš každodenný život občas zapácha. Inak sa to nedá. Jednoducho tak je život. A preto je veľmi dôležité, ak chceme tieto vianočné postoje a tú slávu preniesť do každého dňa, aby sme si uvedomili, že táto obyčajnosť priniesla slávu a my z tej slávy môžeme vniesť do tej obyčajnosti. Tá obyčajnosť bola v tom, že išlo o Betlehem. Betlehem v tom, dnes tam je okolo 20 tisíc, možno 25 tisíc obyvateľov, väčšinou Palestíncov. V izraelskej histórii Betlehem, asi všetci viete, znamená dom chleba. Tento prorok oslovuje, alebo Boh cez proroka Betlehem s veľkou láskou, pretože ho personifikuje. Hovorí, ty Betlehem, asi neoslovujete svoju dedinu alebo svoje mesto ako človeka, hej? Ak ho príliš veľmi nemilujete, ale keď ho milujete ako svoju krajinu, tak môžete vidieť, o, ty Slovensko, ako ťa milujem, hej, ako proste môžete milovať, alebo si povedzte svoje rodné mesto, alebo niekde. Takže Betlehem je milovaný, je to maličké mestečko, nazýva ho starým menom Efrata. Efrata znamenalo ako keby ste povedali plodná, alebo úrodná. Teda je to od slova plodiť a zrejme tam bolo veľmi úrodná pôda. Krásny príbeh o Betleheme máme v knihe Rút. No, takže Vianoce a kniha Rút by mohli ísť dohromady. A Táto láska k Betlehemu a k tomu prímalému mestečku na to, aby vôbec patrilo medzi judské kniežatá, je niečo, čo sa môže nejak dostať do našej každodennosti. Ty Betlehem si prijímali, aby si patril medzi judské kniežatá. Judské kniežatá znamená židovské kniežatá. Dnes sa šíri antisemitizmus a mne sa zdá, že kresťanstvo, a asi to je nepríliš zvláštna myšlienka, že kresťanstvo sa snažilo odžidovštiť teda Vianoce, a niektorí dokonca, ale to už boli uletené pokusy, sa snažili poprieť, že Ježiš bol v skutočnosti Žid. Tento antisemitizmus niekedy sa skrýva aj v dobre mieniacich kresťanoch, pretože je pravda, že Židia ako celok, alebo ako národ, alebo ako veľká skupina, veľmi ťažké je toto definovať, odmietli svojho kráľa a nechali ho ukrižovať. Ale to neboli všetky Abrahamove deti. Máme apoštola Pavla, ktorý bol Žid a ktorý hovorí, že tak miluje svojich bratov, že by bol rád sám anatéma kvôli ním. Takže my musíme dať pozor, aby sme, ak chceme milovať Betlehem a chceme milovať narodenie Kristovo, musíme milovať Abrahamove deti. Musíme milovať Betlehem a rozumieť tomu, čo tu hovorí písmo o ty Betlehem. Nie si najmenší, alebo si primalý, aby si bol medzi kniežatami. Pretože tá malosť, tá obyčajnosť, tá nám prenáša slávu do každodenného života. Nájsť v obyčajnosti spiritualitu, duchovnosť, je veľké umenie kresťanského života. Oswald Chambers na jednom mieste hovorí, ja ho rád citujem, on hovorí, že mladý kresťan, alebo nový kresťan, má tendenciu vidieť Boha vo veľkých veciach v svojom živote. No, takže nejaké krízy, povedzme, choroba, uzdravenie, možno sobáš, manželstvo, alebo úmrtie, alebo niečo také. Proste vo veľkých krízach, alebo vo veľkých požehnaniach tam je Boh, ale každý deň, tá obyčajnosť, ráno idem do roboty, alebo do školy, alebo možno som na dôchodku, tak mám nejaký iný program. Ale tá každodennosť ako keby vypadla z takého Božieho programu. Skutočná spiritualita, keď rozumieme, že Boh je s nami každý deň, že Ježiš povedal, som s vami každý deň až do skonania sveta. Že to sa vzťahuje na každý dátum a toto sa naučiť, to chce čas. A keď chceme to narodenie, ktoré si tu pripomíname s krásnou oslavou, s nádhernými piesňami, s pripravenými básňami, s ozdobami, s navareným, vďaka Bohu, napečeným a všetko možné. Keď toto vypadne, čo nám ostane? A nie je to nemožné, aby to ostalo, pretože to, čo má ostať, je živý Ježiš, ktorý sa dnes zvestuje a ktorý prichádza. Takže sláva, ktorá pritom je, nekritizujme ju pre zmenu, tým nechcem povedať, že je nekritizovateľná, ale pre zmenu ju nekritizujme, povedzme si, fajn, máme sviatky, určite to je lepšie sláviť Vianoce ako Ramadán, hej, keď sme už pri tej islamizácii, takže vďaka Bohu, že sú sviatky, ale potrebujeme, aby sa zrealizovali po novom roku. A tie sa môžu tak zrealizovať, že si uvedomím, že milujem obyčajnosť s Bohom. Milujem každodennosť s Bohom. Slávny Boh je rovnako slávny vtedy, keď som nenasprejovaný, keď som neučesaný, keď som nenavarený, nepripravený a modlím sa, Pane, Ty si stále tu a teraz, pretože si prišiel na Vianoce, vďaka za Vianoce, ale dnes sú moje Vianoce, každý deň. Tým chcem povedať, že máme robiť slávnosť z toho, pretože to by sme zase si komplikovali život. Boh teda potvrdzuje obyčajnosť a nevyžaduje od nás, aby sme neustále žili v nejakej oslave. Myslím, takej neprirodzenej. Je to ale ešte jedna veľmi závažná vec a preto som sa pýtal na to, že kde my sme v tom príbehu. Ak vianočný príbeh končí Herodesom a vraždením, tak do vianočného príbehu určite my nepatríme. Ak končí oslávením Ježiša, tak už tam patríme, lebo sa to zvestuje evanjelium. A evanjelium, vďaka Bohu, prišlo až po Slovensko, už veľmi dávno. Ale vďaka Bohu, že prišlo aj po nás a do mojho srdca, do mojej mysle, že ja môžem vyznávať, uveril som evanjeliu. Ježiš je oslávený, vstal z mŕtvych a ja som uveril evanjeliu. To je tiež pokračovanie príbehu vianočného. Len veľmi dôležité je, že ten Micheášov záber či odsek medzi tým pokorením kráľa a medzi čakaním na vládu končí, že ten národ bude vydaný akoby na pospas niečomu, kým tá vláda sa potom uskutoční. A ja mám dojem, že je veľmi rozumné si uvedomiť, že náš vianočný príbeh tiež ešte neskončil, pretože tento kráľ prichádza. A nevieme, čo bude, a teraz prepáčte, že to trošku tak našiem na nepríjemnú vec, na tú migráciu s islamom, nevieme, čo z toho bude. Áno, tých ľudí potrebujeme prijímať ako ľudí, hej. Stačí toľko povedať, aby sme sa netvárili, že to sú všetko teroristi. Na druhej strane, budúcnosť môže byť veľmi všelijaká z toho. A za to sa potrebujeme modliť. Ale nech je akákoľvek. Prichádza Ježiš ako kráľ. A my potrebujeme čakať. A ak chceme toto naplnenie, znovu poviem vianočné, alebo to prvé naplnenie, zažiť, keď prídu. Teraz neviem, či to sa tak dá nazvať. Druhé Vianoce, samozrejme, že to nebudú Vianoce, Ježiš príde oslávený a nepríde ako dieťatko. No ale prvý príchod, druhý príchod, to je bezpečnejší názov. Keď príde druhýkrát Ježiš a keď sa vtedy chceme tešiť, ako sa títo, pastieri, povedzme, tešili, keď v prvý rád prišiel, tak potrebujeme čakať. Aby sme neboli prekvapení ako Jeruzalem, ale potešení ako pastieri. A to čakanie je jedna z najťažších vecí, aké kresťan môže zažiť. Čakanie je tréning, ktorý málo kto naozaj dobre vydrží. Keď Ježiš hovoril o čakaní, spomente si, hovoril o cirkvi a o tých pannách. Hej? Koľké pospali? 90%? 50%? Koľko? 100% pospalo. Prečo? Lebo bolo treba dlho čakať. Dovolte mi znovu Chambersa, ja ho naozaj mám rád. Aj tým, jak som povedal, že až taký dobrý. Mal som nedávno so študentami konflikt o Chambersovi. Veľmi ho skritizovali. No ale je to len človek. Ale hovorí o čakaní, že keď Boh necháva veriaceho čakať, je to ako keby napínal luk. A veriaci človek už hovorí, už to nevydržím, už je to tak napnuté, že už nevydržím. Ale Boh to ignoruje a dovtedy to napína, kým nedostrelí tam, kam mierí. Podľa mňa to je nádherný obraz. Boh, keď ťa necháva čakať, tak niekam mierí. Ak to čakanie je veľmi dlhé, tak mierí do niečoho veľmi dôležitého. Ak to vybuchne, to čakanie, pretože nevydržíš, tak sa nebude strieľať. Boh necháva cirkev čakať už 2000 rokov na druhý príchod. A mám dojem, že už ani príliš sa necítime, že čakáme. Ja neviem, ako vy, Pán Boh pozná každého z nás. Ale mne to nepripadá, že cirkev je nejaká horlivá, že Pane, tak kedy to už bude? Bude to už v roku 2016? Skôr ako keby sme povedali, ešte si chcem niečo užiť. Ja si pamätám, že som mal také tajné modlitby. Pane, ešte sa chcem oženiť. Poznám dievča, ktoré by som... Nie? A teraz, keby si prišiel, no toto skončí, nie? Tak... Vždy lepšie sa čaká na Pána, keď cirkev veľmi trpí. Môžete si byť istí, že korejskí kresťania sa inak modlia o tom prídi, Pane, ako slovenskí kresťania. A tým ja netúžim po utrpení. Prosím vás, také morbidné veci, že pôjdeme trpieť, lebo to bude lepšie, nech vás Pán Boh chráni. Ale môžeme si uvedomiť, že keď prvé Vianoce boli splnené, teda to čakanie sa uskutočnilo, tak sa uskutočnilo v situácii, keď takmer už to nikto nečakal. Tá situácia, určite ste to už x-krát počuli na Vianoce, aká bola situácia politická, Izrael podriadený Rímu, Herodes a všetko možné. Kto vtedy by bol čakal ešte, že tu sa bude niečo diať? Ale sa udial. Ježiš predpovedá, že druhý príchod bude podobne, všetci budú spať. A zrazu bude, už ide, on hovorí, aby sme boli pripravení. A ten príbeh pokračuje teda tým, že Ježiš príde. Ako prišiel prvýkrát, zdá sa, že to odkladá. Niektorí mu odkázali podľa podobenstva o talentoch, že nechceme, aby tento vládol nad nami. Pamätáte si? Že odišiel prevziať kráľovstvo, ale niektorí mu odkázali, nechceme, aby vládol nad nami. Chceme mať s ním pokoj. Takže to aj dnes funguje a veľká časť sveta Ježišovi odkazuje, nepotrebujeme ťa, nechceme ťa tu. Ale táto zem patrí Ježišovi, on si ju kúpil. V istom zmysle koniec sveta nastal, keď bolo ukrižovanie, pretože stvoriteľ zomrel a on všetko ukončil. Toto, čo my tu nadsluhujeme, je čakanie na to, aby sme sa obrátili k nemu. Takže chceme vianočný postoj, vianočnú slávnostnosť mať každý deň. Podľa mňa je to logické, že by sme chceli. Tým nemyslím, že máme mať tak navarené, napečené, nasprejované, bohaté a máme spievať koledy. To je absurdné. Ani by... Keby sme to tak spravili, tak prestalo by to byť sviatočné. Rozumieme si. Všetko, čo sa deje každý deň, prestáva byť mimoriadne. Ale jedno každodenné môže byť mimoriadne a to je, keď je Boh s vami. To je niečo zaujímavé na spiritualite, že tá môže každý deň byť, ako keby bola raz za život. Keď Boh je s vami a Duch Boží vás naplňa, tak máte takú radosť, ako Chesterton povedal, že Boh je mladší ako my. Zaujímavá myšlienka, nie? Boh je mladší ako my. A porovnáva to s tým, ako sa deti vedia tešiť, keď sa niečo opakuje. Starý človek povie, ja už som to videl. Dieťa, keď urobíte niečo zaujímavé, tak povie, ešte, a už ste unavené slovo, ešte. No, proste, ešte, prečo ešte? Lebo sa mu chce žiť. Nám starým už máme niečoho aj dosť. Takže Duch Boží vie urobiť z každého dňa sviatok, bez toho, aby to bolo nejaké rovnaké, alebo aby sme z toho museli robiť nejaké náročné programy. A myslím si, že o tom je proroctvo, dá sa takto vidieť to proroctvo, že on prichádza, je to uprostred veľmi ťažkých udalostí, ale keď sa vžijeme do tej obyčajnosti Betlehema, do obyčajnosti Efratu, a keď si uvedomíme, že to čakanie sa nakoniec splnilo, aj naše čakanie sa splní, tak môžeme prežiť Vianoce aj 2. januára 2016. Ďakujem za pozornosť.